Okay, magandang gabi pong muli sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating palatuntunan. Ngayon pong araw na ito ng Linggo. Ito po ang inyong lingkod, Ven Blones. At syempre, kasama po natin ating mga kaibigang abogado dito. Unahin natin si Attorney Marvin Aceron. Attorney Marvin.
Miss Ben, episode 81.
Oh, eh.
We're back to Mana-Mana.
Oo nga eh, narinig ko na naman yung kanta na yun. Ano?
Favorite theme for Mana-Mana.
Medyo nagkaroon lang tayo ng konting break.
Oh,
last
kasi
syempre
baka matorta yung mga isip ng ating mga kababayan na nakikinig.
Mm-hmm.
Medyo singit-singit natin ng konti. Pero uh-huh, we're still on the ball on this concept, on this issue of estate,
uh-huh,
yung mga pagmamana.
Oo, at saka
kasi magandang topic. Napansin ko biglang sumiba yung hits natin.
Talaga? Sa Mana-Mana?
Oo.
Tingnan mo, sabi ko nga dami rin nagtanong sa akin eh. Oo. At saka nagsabi na, uy, kahit paano naintindihan namin yung mga iba.
Oo.
Eh pero ngayon sabi mo, Attorney Marvin, mas komplikado.
Mas komplikado today pag-uusapan natin. The last three episodes of Mana-Mana, pinag-uusapan natin yung mayroong testamento.
Yun.
Ngayon, yung walang testamento.
Yung walang testamento at saka may testamento.
Oo. Mamaya, pag-usapan natin yan.
Nako, sige. So, kasama pa rin ho natin dito, syempre, si Attorney Noel Punzalan. Attorney Noel.
Magandang gabi, Miss Ben. Tama-tama. Kalulunok ko lang.
Sige, uminom ka muna ng tubig.
Hindi, okay na. Okay na ako. Mamaya na lang. At tama si Attorney Marvin at medyo masalimuot ang ating topic ngayon.
Mm-mm.
Pero ika nga nila eh, kaya kami binabayaran dahil sa mga ganitong mga bagay-bagay.
Oo nga,
mga tipong,
no?
Sige, yung iba, kumbaga yung iba, mga general, mga sakit lang ng ulo yun eh.
Mm-hmm.
Sakit ng ulo, lagnat, eto hindi to, surgery to.
medyo mahirap ang
medyo
topic natin.
Specialized at surgery ang ating, etong, well, hindi naman, rare naman yung problema. Pero
magandang pag-usapan kasi maraming tatamaan ng mga konsepto.
Mm-hmm.
Sa isang episode, siguro halos malalagom na natin ang buong ano, no? Buong batas ng intestate succession.
Ayun.
Parang ganun. Tingnan natin.
Sige. So, natin. Sige, bahala ka na magpaliwanag, Attorney Marvin.
At Miss Ben, dun po sa mga nakikinig, ipapaalala ko sa inyo sa episode 100. We're now in episode 81.
Mm-hmm.
Padala nyo po ang inyong mga picture na nakikinig ng Bayan at Batas using your favorite appliance.
No? Okay.
Appliance. Kung kayo po ay
yung washing machine, di ba?
Bandang 60s na o bandang uh-huh, 50s.
Transistor okay, radio.
Radyo. Pakita nyo nga. Anong itsura ng radyo nyo?
Yun.
Di tubo pa yan.
Mm-hmm.
Kung kayo naman ay mga hip-hop ng mga kabataan, actually, maraming nakikinig sa atin mga bata.
Talaga?
Sa nakikita ko dun sa ating podcast. Mga uh-huh, ang age natin ay mga 15 to 19. Ganyan.
Uy.
In other words, may mga batang interesado sa atin.
Mm-hmm.
Pakita nyo naman, paano kayo nakikinig? Sa inyong computer ba?
Mm-hmm.
Sa inyong iPad o mm-hmm, Android? Mm-hmm. iPad?
Ano kung medyo 30 ka na, naka-boombox ka siguro.
Ayun. Hindi maganda na ito po sa style pag-boombox. No?
Boombox siguro yan.
Okay. Yan. Mm-hmm. Tapos i-email, i-post nyo sa Facebook natin.
Okay.
Look at our Facebook page, Bayan at Batas. Hanapin nyo lang ako, paki-search. Tapos i-post nyo, paramihan tayo ng likes.
Yun.
Angampanya pa kayo.
Pag may pinakamaraming likes.
Oo. May premyo kayo, pero wala pa. Hindi ko pa alam kung ano.
Ang alam ko kasi sa Facebook page, kailangan mo rin i-like muna yung page namin.
Oo nga.
Para sa makalike doon sa post.
So i-like nyo muna yung Bayan at Batas bago kayo makalike doon sa kaibigan nyo.
Kailangan nakapost sa aming Facebook page yung picture. Para
ayun.
Kasi para makakuha rin tayo ng likes.
Oo naman.
At saka tandaan nyo, kung kayo yung mauuna, di mas marami kayo.
Una kayo.
Diba?
Oo, kasi kayo. Dapat, eksakto ba, Attorney Marvin, sa 100
na
episode natin?
Oo.
Yun. So doon magko-close.
Doon magko-close. Mm-hmm. Ano yun? Sa Philippine time.
Ayan, okay.
Kasi kapag isa-stop namin, merong administrator account naman. Ayan. Si Attorney Punzalan.
Pero
tigilan na muna
natignan mo na ba kung mga ilang, anong buwan yon, Attorney Marvin?
19 episodes. Sa isang buwan na nakaka-apa tayo.
Aha.
So mga 5 buwan.
Limang buwan simula ngayon.
Next year pa yata.
Hindi naman. Hunyo, Hulyo, Agosto,
December,
September, October.
Pag tinagalan mo, September, October. Magandang October.
October or November
October
siguro.
Or November.
Aba.
By the time kainita ng ating Bayan at Batas essay writing contest, year 2.
Year 2.
By the time.
Aba?
Season 2.
Season 2.
Aha.
Kasi pagdating ng pasukan, ilalunch uli natin ng
So ngayong June.
For this year.
Okay. So ready na ho yung mga estudyante natin, yung mga high school students
yung mga
natin nag-aabang.
Ulit. Abangan nyo lang kasi yung topic iniisip pa namin.
Mm-hmm.
Kasi syempre mas maganda yung topic natin nakaangkop sa inyong mga pag-aaral.
Okay.
Or sa current events.
Or current events.
Uh-huh. Okay.
Okay. Okay. Mag-review muna tayo. Matagal tayo sa klase natin dito sa estate.
Sa mga mana-mana na yan.
Baka masin ko na ako nito. Mahirap.
Okay. Ang ating favorite pupil. Si Atty. Punzalan.
Si Atty. Punzalan. Oh,
parang grade school yung topic natin.
Hindi naman. So, balik tayo. Atty. Punzalan, anong oras ba nangyayari ang pagmamana?
I'm sounding like a broken record. No, no,
review naman
tayo. Time of death. Exact moment of death.
Yun.
Lipatan na ng lipatan na ng
namatay.
Lipatan na ng ownership 'yan.
Ah, at the time of death.
Of course may mga recutitos na iba but for legal purposes. Uh-huh. Yung pinaka basic moment of death.
Uh-huh. Yeah. Pero Attorney Marvin, di ba pwede yung halimbawa hindi pa ano yung tao, hindi pa siya namamatay pero gusto niya na ibigay yung mana o kaya kuhanin
hindi
na
mana
nung
yun.
Hindi mana yun.
O kaya kuhanin niya na yung yung share.
Advance.
Hindi natin sabihin pala mana, share. Doon sa mamanahin.
Pero hindi pa rin yun sa kanya.
Ah, hindi pwede. Hindi pa rin pwede.
Utang.
Advance. Mm-hmm. Utang. Yan, marami ako niyan.
Kaya ho dyan sa death certificate, may oras dyan, time of death.
Kaya
kasi
may
importante ho ang oras. At kung minsan, parang basketball din. Mga 3 segundo, 2 segundo, it will matter a lot. Million ang pag-uusapan.
Pwede.
Dahil sa konsepto na at the time of death, doon nagmamana.
Oh, yung isang pagsasalin-salin eh.
Oh.
Mm-hmm. Pwedeng umakyat, pwedeng bumaba.
Yes.
Unahan yan eh.
At ano ang dalawang paraan ng pagmamana, Mr. Attorney Punzalan?
Mr. Attorney. Dalawa lang naman ang paraan ng pagmamana. Una, yung pagmamana na may testamento
or
testasi.
Okay.
Ano?
Testasi.
Okay.
O yung pagmamana ng walang testamento.
Ano yun?
Intestasi.
Testano. O nga, ano?
Intestasi at saka testasi.
Okay. So, dalawa yun. Isang may testamento, isang wala.
Oh,
okay.
Ganun lang.
So, kumbaga, testamentary succession or intestate
succession.
Testate or intestate succession.
Mm-hmm. At tayo mga 3 episode, ginugol natin ang ating oras sa pag-aaral ng testamentary succession, yung mga testamento.
Mm-hmm.
Paano pa, pati pag-disinherit, tinuro na namin sa inyo.
Pati yung paghahati-hati.
Pati yung pagtatanggal ng mana.
Oh,
okay, ngayon, paano kung hindi nakagawa ng testamento.
Mm-hmm.
O kaya, kung nakagawa man ng testamento, naging invalid.
Mm-hmm.
Kasi,
may na-invalid.
Hindi, yung recutitos, hindi na fulfilled. Dalawa lang ang, hindi pinirmahan sa left margin. Ganun. Ganun ka-stricto.
Stricto.
Ang notarial will, ganun ka-stricto. Isa sa mga recutitos noon, hindi nasunod. Tapos, mm-hmm, ang will mo, giba.
Intestate succession. So,
intestate ka agad.
Intestate ka agad. So, importante po yung mga kaibigan, kapag ang inyong will ay mali, sabit, kulang ng pirma, kulang ng date, yan po ay invalid, kayo po ay magiging testamentary.
Intestate succession. Wala, para kayong wala na. Sayang ang inyong.
Ang ibig sabihin nun, wala kang mamanahin.
Parang
walang
will.
Kaya lang.
Kaya lamang, yun ay according to law.
Kumbaga, ginawa na sa'yo ng batas ang paano hahatiin ang iyong mga ari-ari.
Okay. So, ipagbalagay natin yung girlfriend ni Attorney Punzalan.
Okay. Assuming without conceding.
Oh, sino nga muli yun?
Assuming without conceding.
Anong pangalan? Yeah,
si Kate Upton.
Yan, si Kate Upton. Ganda ng nunal nun.
Sports Illustrated. Cover girl. Okay. So,
asa
girlfriend niya
ako
lang. Okay. Girlfriend niya lang. Okay. Ang problema, ginawa niya ng will. Ang will, bibigyan ko ang mga anak ko ng kalahati ng aking kayamanan.
Mm-hmm.
At kalahati kay Miss Kate.
Okay.
Miss Kate.
Okay.
Ang problema, may sumablay. Hindi niya napirmahan. Naisulat na lang pero hindi niya napirmahan.
Okay.
Tandaan nyo, sa holographic will, kailangan written, dated, and signed.
Written, dated, and signed. Okay.
So, hindi na napirmahan. Ito ngayon si Kate.
Hmm. Ito.
Your Honor.
Your Honor.
I have my will.
Your Honor.
For my boyfriend.
Yes.
Who passed away.
Passed away because he's old.
Bilis naman.
Because he's old.
Okay.
And I'm claiming half of her of his property.
Mm. Property.
Okay, ano mangyayari? Attorney Bonsalan.
Well, i-deny ng korte ang probate. Sasabihin niyan, you did not probe it. Di ba?
Kulang.
Kasi kulang ang rekutitos. Dahil holographic, kailangan completely dated, uh-huh, pinirmahan, may petsa, at buong lahat ng buong will, sulat kamay, mm, nung nagpapamana. Mm. Holographic to.
Holographic will. Mm. So, sasabihin ng judge kay kay Kate.
Sasabihin.
You know, Kate.
You know your boyfriend is lacks on brains, you know. Because he forgot to sign it. Probably he's already old, you know.
So too bad, nothing
too bad,
will go to
sorry,
you.
Sorry. sorry. We will disregard this will because you did not probe it.
Yon. So sasabihin ni Kate, you mean to say I won't get anything from my boyfriend, Attorney Noel?
Yes, what you can beg from his children. You know?
Kasi automatic po, kapag invalid ang will, testate succession, intestate succession
na
agad.
Oh.
Ako pa nagugulo pag si Kate after pinag-uusapan. Anyway, so ngayon,
pag ba sa mga bana?
Intestate succession, sa ganung punto, may mga anak lang si Atty. Punsalan. Mm. Dalawa.
Okay. Agalin na natin si asawa.
Oh, legal, ha?
Uh-huh. Legal.
Oh, legitimate.
Legitimate.
Okay. Kasi yung marriage ni Atty. Punsalan, pinaandal niya na yun.
Oo, oh,
okay.
Diba? Okay.
So, legal.
Talagang binuyang niyang, ano?
Oh. Okay lang. Kailangan na malaman. Para naman si Kate yung ma-encourage.
Oo, oh, para naman maniwala si Kate ng
kontra. Ginawa mo talaga example, ha?
Oh, yeah. You know, I'm an old, you know?
Okay.
Okay. Sige. Ang sabi ng batas, pag may anak, ang magmamana, yung mga anak lang.
Anak. Baba.
Mm. Baba. Down. Lahat. Mm-hmm. So, dalawa yung anak ni Atty. Punsalan, divided by two.
Mm-hmm.
Okay.
Kahit may magulang pa ako, ha?
Kahit may magulang.
Pababa. So, lahat nung kanyang iniwan, puro sa anak
na yun? Puro sa anak na yun.
Okay.
Kahit may magulang.
Pag wala,
at kahit may girlfriend, wala.
Kahit may girlfriend.
Yun ay pag walang, kumari may nagkulang doon sa...
Oo, sa testament.
Or talagang hindi ako gumawa.
Or hindi gumawa.
Or hindi ako gumawa ng
So talaga lahat yun sa anak.
Yes.
Okay.
Descendant.
Sorry na lang yung girlfriend.
Sorry na lang si Kate.
Makaawa siya sa mga anak ko.
Oh.
Pwede.
Hihingi na lang siya. Balato. Uh-huh.
Pero hindi yun.
Pero hindi pagmamana yun.
Oh. Ayun.
Hindi pagmamana yun.
Eh, kung bigay na yun ng mga anak. Attorney Marvin, ang nakalimutan yung legal na asawa.
Ay, hindi
wala. Automatic. Kasama siya sa mana.
Ah, automatic din.
Ang share ng isang anak, isang share, yung din ang share ng asawa.
Ah, okay. Mm. So, hindi lang sa asawa. Oh. So, lahat. Pati anak at asawa.
Halimbawa, 1,000,000 yung pera ni Punsalan. Mm. 100,000,000. Pagpalagay natin.
Sige, 100.
Usong-uso naman ang 100,000
okay.
ngayon.
Oh,
well, I'm sorry.
In pesos.
Okay. Converted
from dollars.
I thought it was, I was thinking in millions. Na.
Okay.
So, 100 million halimbawa.
Okay.
100 million.
Hatiin muna natin. May asawa eh. Divided by two.
Kalahati kagad sa asawa.
Kalahati sa anak.
Hindi. Wala pa tayo sa estate.
Conjugal muna.
Conjugal muna. Bigay mo muna share sa asawa.
Okay.
Kalahati sa asawa.
Mm. Okay.
Okay. Eh, yung dalawang anak, at sa matitirang kalahati ng asawa,
50.
Maghahati yung tatlo.
Tatlo pa.
Silang tatlo.
50 divided by 3.
So, big winner ang surviving spouse talaga parati.
Oo. So, half.
Aside from her share.
Half. Nung mana nasa asawa, tapos hahatiin pa sa tatlo yung another half.
Oh, kasi yung kalahating una, hindi naman mana yun eh. Share niya yun eh.
Okay.
Share niya dun
okay.
sa conjugal.
Sa conjugal nung mag-asawa. Okay.
Correct. So technically, they will get 15 plus plus million each. Mula doon sa 50 million na kalahati. Okay. Pero ang problema, wala na si Mrs. Wala na.
Wala.
Kasal nila.
Adult na.
Wala
de,
si...
De, kahit naman hindi pa ako anal nun eh. Gumawa ako ng pinadinisen eh.
Huwag na yan, huwag na yan.
Ano?
Medyo lumalalim ang kwento mo.
Gumawa ako ng
legal show. Hindi ito ano. Hindi ito ah.
Huwag mo masyadong gawin ito katotohanan. Masyado.
So ngayon ano?
Example lang yun eh.
So kalwari, naanal na nga yung Mrs. Wala na. Goodbye. Sorry. Burado ka na sa mundo.
Mm-mm.
Ngayon, dalawang anak na lang ang magmamana. Mm. Yung si yung
si Bea at si Nico.
100 ang paghahatian nila.
Yung sa kanila na
wala na yung hap-hap muna.
Teka lang, Attorney Marvin. Halimbawa, kung merong prenuptial.
Ayan. Magandang
tanong. Diba?
Masaya.
Okay. Sa prenuptial agreement, kasi automatic, kapag ikaw ay kinasal, ang sasabi ng batas, lahat ng pag-aari nyo.
Absolute community of property. Mm-hmm. What's mine is yours.
Absolute
what's
community.
Yours? Sa batas natin nakalagay
okay. yun. Ngayon, kung may prenuptial, normally sinasabi, pag kinasal tayo, kanya-kanya tayo ha.
Akin.
Complete separation.
Uh-huh. Akin, yung kikitain ko akin, yun. Yung kikitain mo sa'yo. Pag may kailangan lang tayo sa gastos, patak-patak na lang
tayo. Ah, ganun ba yun?
Ganun. Normally, yun ang nakalagay
doon. May gastos sa pamilya eh. di ba?
Akala ko ganito, nasa isip ko, buti na lang narinig ko yan. Kasi kala ko, halimbawa, may properties ka, yung isang yung lalaki, tapos may properties yung babae. Before kayo kinasal, hindi kasali yun.
Pero pwede rin yung, ilagay yun.
Pwede rin yun. Ang tawag doon, conjugal partnership of gains.
Pwede rin yun.
Pwede rin yun. Yung ano yun, tawag doon, capital-capital.
Hindi, ibig sabihin, kala ko ganun yung ano nung prenuptial na hindi natin papakialaman yung dati, pero yung mga... maiipon natin ngayon pag mag-asawa na tayo, yun yung ating
pwede yun. Pero pag nakalagay sa prenuptial agreement,
depende kung ano yung nakalagay.
Yan yung pwedeng kasing pag-usapan ng mag-asawa. Pwede nilang sabihin. In fact, pwede nilang sabihin, ito, yung sinasabi mo, yung lahat ng bit-bit ko, akin lang. Okay. Pero yung kikitain ng mga bit-bit natin, hatid tayo
na lang. So pwede din yun.
Pwede rin naman. Hiwalay tayo sa lahat, kanya-kanyang bayan.
Kanya-kanyang bayan. Kunyari, sa akin yung kuryente. Pwede rin gano'n. Pwede kayo mag-usap ng gano'n. Or okay. Normally, pag separated ang properties ninyo, patak-patak na lang.
Ayun, so may iba yung mapapalang.
Kaya, pwede rin sabihin, halimbawa, to si Kate Upton, sa palaring mapangasawa ni Atty. Kunsalan, sabihin niya, lahat ng kikitain mo, Kate, sa'yo lang, pero lahat ng sa akin, Atty. Kunsalan, sa ating dalawa.
Ayun, pwedeng ganun.
Mapalamay siya.
What's mine is mine.
So talaga nakaspecify talaga. Ano yung gusto niyong mangyari.
Pwede ganun. What's mine is mine. What's yours is ours.
Ayun, pala yun.
So sa prenuptial, yan ang
labo-labo yan.
Mga pwedeng pag-usapan.
Yun.
Wala lang kasi masyado nagbi-bring up ng ganyan. Kasi una-una, kadalasan naman kasi yung nagsisimula mag-asawa, wala naman talagang pag-uusapan na property. Normal yun. Pero of course, yung mga nanggagaling sa mga debuenang pamilya.
Oo naman, mga buwena pamilya.
Ikaw ba, Atty. Pusula, anong dala mo nung kinasal ka?
Yung aking barot sa lawal.
Ako naman may sapatos ako.
Ako nga pala, may sapatos. Nalis lamang ka, may sapatos ka. May medyas ka pa siguro nun.
Wala, okay. Walang dala.
Walang dala.
Lahat ng pinangkasal inutang pa.
Kaya minsan ganun, nagiging irrelevant naman yung usapan. Kasi wala nang, kunya, kahit dati kasi, before family code, yung sinasabi mo, yung kapital-kapital. Yung ano yung dala ko, akin.
Oo.
Pero yung kikitain nun, sa atin.
Oo.
Doon sa property. Oo. Ganun dati.
Oo.
By default, pag wala kang marriage contract, pag wala kang prenuptial agreement, ganun yung default situation.
Oo nga. Oo.
Ngayon, pinalitan ng family code, absolute community na ang default situation.
Mm-hmm.
So, yung ganun, pwede talang, kaya ganun eh, kasi may mga pamilyang pinamanahan ng, yan, propter nuptias, di ba? Yung dinonetan ng nanay ng isang property para pasimulan. Mm-hmm. Di ba? Yung ganun yung pondo. O kaya yung bahay na titiran ng mag-asawa, binigay nung isang magulang, isang side. Ganun. Tawag doon, ano? Donation, propter nuptials.
Bago.
Donation by reason of marriage. Dahil kinasal kayo. Mga ganun. Okay. Yun, pwedeng, by prenuptial agreement, pwede niyong pag-usapan sino may-ari niyan, paanong magiging sistema natin.
Mm-hmm.
Masaya yan eh.
Okay.
Pwede rin ilagay doon.
Oh.
Okay, ganito. Absolute community tayo. Pero kapag ikaw ay nagloko at napatunayan ng usgado na ikaw ay nagloko, default ka. Lahat ng sayo sa akin.
Forfeit. Pwede yun.
Pwede pala yun. Ano? Sayang na late ko namang nalaman niya.
Hindi ka nagkukonsulta sa amin eh. Kasi dapat iniimbita mo kami.
Dapat yung sinabi nyo na sa akin
noon. Kasi nag-iimbita. Mag-iimbita ka kasi para alam namin.
Nako. Anyways.
So mabalik tayo kay Kate.
Too late.
Okay. Mabalik tayo kay
Kate. Sige. Balik tayo kay Kate.
Doon sa sinasabi ko kanina na walang will, mangyayari nga intestate succession, yung girlfriend off na kayo.
Out.
Okay. Mm-hmm. Alimbawa naman ganito, ito naging magandang kaso. No? Hindi makaso, sitwasyon. Meron kang asawa.
Mm-hmm.
Okay, asawa. Mm-hmm. Si yung aming nasirang partner, si Attorney Redendor Guerrero. Mm-hmm. Sa malaki ito nga.
Mm-hmm.
May asawa siya, si Attorney Christine.
Okay.
Wala silang anak. Okay. Pero buhay ang magulang o nanay ni Atty. Guerrero.
Okay.
Okay. Namatay si Atty. Guerrero noong November 2007.
Mm-hmm. May magulang siya?
May magulang siya.
May asawang legal.
Siya. Okay. Ano ang mamanahan? Sino ang magmamana?
Sino ang pamamanahan?
O silang tatlo.
Hati sila.
Hati na sila.
Hati ang asawa
at mga magulang.
Paano yung sharing? Paano
okay,
buna
muna, siyempre, as usual, absolute community divided by two.
Bigay muna kay Christine yung ano.
Sa
yung
asawa
mga
muna.
Okay. Ay parang anak.
Oo, parang anak. So, one-third, one-third.
Yun.
Kung dalawa yung magulang pa, one-third, one-third, one-third. Kung isa na lang yung magulang, hanap, hanap.
Mm-hmm.
Ganon. Ganon kagulo.
Hindi naman ganon. Pero hindi naman ganon kagulo. But basta ganon yung konsepto.
Gusto ko pagluhin paraan.
Kung walang anak, aakyat uli ang,
ang mana.
Mana.
Ah, okay.
Tapos sundot-sundot si surviving spouse kung meron.
Correct. Kung may anak sa labas, yan, maganda yan. Wala naman siguro. Wala nang magulang. Basta may anak.
Pababa eh. Pababa talaga.
Ah, okay. So tanggal na yung magulang.
Pero si asawa parating nandyan.
Okay. Kahit na illegitimate.
Correct. Bababa talaga, normal.
Nandun siya sa mamanahin. Yes.
Out na si ano. Always kasi, always go down first.
Okay.
Before going up.
Sa pinakamababa.
Kasi na, ang normal naman, na pangyayari sa buhay, nauunang mamatay yung magulang.
Magulang.
So normal, unusual nga yung ano eh, magmamana yung anak sa, ay yung magulang sa anak.
Oo, no? Kasi nga, ayan, nanito
okay.
Tayo. Basta
ganun okay lang.
Ang tanong ngayon, ang magandang issue dyan, paano kung walang asawa, walang anak?
Pero may magulang?
Matandang dalaga. Hindi, walang magulang.
Wala rin magulang na. Oh. Okay, matandang dalaga. Okay.
Mga kapatid.
Sa side na siya.
Ano yon sa mga kapatid, kahit wala nang mga testamento?
Wala. Intestate succession tayo.
Intestate na tayo.
Ilan ang magkapatid? Lima halimbawa.
Aha.
Namatay yung isang kapatid.
Mm-hmm.
Yung apat ang magmamana.
Hati-hati.
Maghahati-hati.
Pagkatapos, sa limang magkakapatid, namatay na yung isa pa.
So,
patay na yung isa. Pero yung isang namatay, may mga anak na tatlo.
So?
Ang sabi ng batas, divided by 4 pa rin, pero yung share ng isang anak mapupunta doon sa tatlong anak.
Paghahatian.
Paghahatian ng mga anak.
Yung share na yun. Yung share na yun.
Oh, ganun pala.
Kaya masaya ang wills. Succession
medyo,
pala.
Medyo natututo ako.
Okay.
Talaga. O sige, so mamaya ho, magpapatuloy tayo sa ating pinag-uusapan tungkol sa mga mana-mana na yan. Medyo mahirap din talaga, no? Pagkatapos lamang po na ilang mga paalala. Okay, balik ko tayo sa ating palatuntunan. Dito pa rin sa Bayan at Batas. Ito pa rin po yung lingkod, Ven Blones. Kasama pa rin natin dito si Attorney Marvin Aceron at si Attorney Noel Punzalan. Okay, dun sa mga naghihintay ng tanong natin para sa araw na ito, Attorney Marvin.
Miss Ben, 0920-923-6509 ang itetext ng ating mga kababayan. Uulitin ko one more time.
Okay.
0920-923-6509. Texter number one. Ilabas
ngayon
ninyo ang inyong calculator.
Naku!
Sapagkat si Attorney Punzalan.
Pero ang resulta po nito ay text back na lang.
Text back.
Kasi hindi ho kami buhay ngayon.
text back. Kasi ho kami ay taped.
Kami ngayon.
Okay.
Text back na lang ang malalaman nyo kung sino nanalo.
Sa text number one na may tamang sagot, siya po ay magkakamit ng coffee bean and tea leaf gift certificate. Wow. Pakapi kami.
Pakapi
dahil
naman
kayo ay nakikinig sa aming palatuntunan. Papakapi kami.
Okay,
Attorney Punzalan, yaman din lamang at buhay mo na ang pinag-uusapan natin.
Akala ko yaman din lamang at mayaman ka eh.
Okay.
Yaman din lamang nga at ikaw ang pinag-uusapan.
Magtanong ka naman at ikaw ang magpakapi.
Sige.
Meron kang, nung ikaw ay namatay kunwari, meron kang isang milyon piso.
Milyon, yan. Meron akong dalawang anak, totoo yun. Meron akong girlfriend, buhay pa ang magulang ko. Sino ang magmamana at magkano?
Yan.
Yung dalawa,
isang milyon na mamana.
Sino-sino ang magmamana at magkano ang makukuha nila?
May testamento ka?
Nawala, nabura.
Nabura.
Walang testamento.
Walang testamento.
Yeah. May dalawang anak, may girlfriend, may
dalawang
magulang.
Dalawang anak, may girlfriend, dalawang magulang.
Okay.
Yun, eksakto naman eh. Yun naman.
Sino magmamana sa kanila?
Yun ang sitwasyon, may girlfriend daw o.
Pag dead.
Sitwasyon naman yung sitwasyon, may girlfriend daw o.
Yan. Okay ah.
Yun na lang.
Texter number one, pag-text po ang sagot.
Sino-sino ha?
Sino? Pagkatapos, bigyan niyo sa amin yung
magkano.
Sino at magkano pa?
Yung si anak number one ay si Bea. Si anak number two ay si Nico.
Yung yung tatay ang pangalan Renato. At ang kanyang asawa, ang nanay ko ay si Charito.
Charito.
Kasali pangalan.
Si Kate ang girlfriend.
Girlfriend niya si Kate Upton.
Okay.
That's si Kate panaginip Upton. Lang naman
sa
ito.
Panaginip lang naman, libre naman yun.
Baka naman may Kate talaga.
So lima, no?
Grabe.
Lima ang mga significant person sa buhay niya. Dalawang anak, si Bea at saka si Nico. dalawang magulang, si Renato at si Charito, at isang
Kate
hot
Upton
na hot na
hot
girlfriend,
na hot babe.
Si Kate Upton. Yeah.
Supermodel.
Kahit sa panaginip lang. Kahit sa kwento-kwento lang.
Sports Illustrated swimsuit edition model, si Kate Upton.
Okay. Alalaman nyo na kung anong ginagawa niya ito.
Nakikipagtitigan kay Kate Upton.
Okay.
Sige na, okay.
Sige.
Yan
okay.
Lang po ang ating tanong.
Yan po yung ating tanong. Texter number one, text us the numbers.
Okay.
Nung kanyang, yung pagmamanahan na 1,000,000. Yan. Okay. Ito naman ang magandang tanong. Yung magandang isa pang additional concept.
Okay.
Paguluhin na natin ang buhay.
Paguluhin na natin.
Ayan. Ako, magulo na nga kanina.
Okay.
Gugulo pa ulit.
Ito pa. Ha? Okay. Ito siguro.
Ito mga up, down, left, right.
Kung hindi natin ito matapos ngayon, may next episode siguro.
Tatapusin okay. Natin next week. Oh. Okay.
Ito ang problema. Balik tayo kay Atty. Ponsalan na Buhay. Okay.
Mm-hmm.
Wag ikalimutan niyo na po yung ano, yung problem, i-text na lang, pero ito bago example.
Okay.
Atty. Ponsalan may asawa.
Uh-huh.
Okay. Ngayon, noong si Atty. Ponsalan ay nakipag-asawa, magpanahon 1997.
Mm-hmm. December 1.
Meron siyang
alam na alam niya pa.
Oh, meron siyang lupa na kanyang minana rin, halimbawa.
Sa magulang.
Sa magulang niya.
Mm-hmm.
Sa Commonwealth Avenue. Mm-hmm. Yan, mga 10 hektaryang lupa.
Mm-hmm. Sa Commonwealth.
Mm-hmm. Sa Commonwealth Avenue.
Oh, okay. Walang ano, walang informal settlers. Ha?
Oo, doon na na subdivision yata pa. Ano. Okay.
Uh-huh.
Okay, minana niya yun.
Mm-hmm.
Okay. At sa kasamaang palad, pagkatapos ng kasal, kinasal, halimbawa, mm-hmm. January o
hindi, lagyan mo pa
December,
ng ano, may pondo, may anak ako.
Hindi, mamaya.
Mamaya. Sige.
Tama, so December 1, 2007, kinasal siya, dala niya. Oh, dear, meron akong dala. Ano,
10 hektarya.
Oh, pwede okay. Pakasalan tayo ngayon. Okay.
Oh, pakasalan tayo, may 10 hektarya
pa. Nagmamadali.
Eh. Okay. Tapos, nagkaanak sila.
Mm-hmm.
Hindi mo na. Huwag mo na. Huwag mo na nagkaanak. Mm. Pagkatapos, December 1 kinasal, December 2, natigok
si Atty.
Ponsalan.
Oo.
Dedski.
At walang will.
Uh-huh.
At wala nang magulang.
Wala nang magulang.
Uh-huh.
Ay di siyempre yung 10 hektarya niya, mapupunta sa misis.
Kaswerte, parang tumama sa loto, no?
Oo.
Siguro nung gabi,
Nasobrahan.
Masyado kang lumigaya.
Okay. Inatay ako, sabihin
nun. Oo, ganun. Nag-inherit ngayon yung misis.
Uh-huh.
At nag-asawa naman uli yung misis. Sorry. Dapat siguro ganito. Kaya lang, namatay si Atty. Ponsalan ng the following day. Pero nakabuo nung gabi.
Abo, kita mo nga naman si attorney.
Kung still completed the job.
Nakabuo.
Parang praying mantis. Ano?
So December 1.
Kinagat na yung ulo.
December 1, kinasal. Nung gabi, siyempre, honeymoon. Honeymoon baby.
Honeymoon baby.
Kaya lang December 2, natigok.
Mm.
Okay. Nang pinanganak si Noel Jr.
Uh-huh.
After 9 months,
uh-huh.
pinanganak si Noel Jr. Uh-huh. Eh nalulungkot na si Mrs.
Okay.
Ano naman talaga?
Nag-asawa siya ngayon.
Okay.
So, nag-asawa siya. Sino pinapangasawa niya?
Ayoko.
Okay.
Mag-assign ka na ng pangalan.
Si Mr. Escombro.
Escombro.
Escombro. Okay. Si Escombro na pangasawa ngayon ni Mrs. Ponsalan.
Mm-hmm.
After namatay siya, eh may bata na, kailangan mag-aral eh. Kailangan alagaan yung bata eh.
Mm.
Tapos namatay si Mrs.
Oh.
Okay.
Mama, talagang maano to ah.
Oh, nung namatay si Mrs.
Masalimuot talaga ito.
Sino gumamana?
Sino nagmamana?
Ayan.
Si
Junior.
Si Junior.
Si Junior.
At si Escombro.
Si Escombro.
Oh.
Okay. Okay, palalain pa natin. Namatay si Junior.
Namatay si Junior.
Swerte naman ni Mr.
So yung buong 10 hektarya, napunta na kay
Escombro.
Escombro.
Swerte ng mama. Ano?
Swerte naman. Okay. Baka naman mag-asawa pa ulit siya.
So in other words, lahat ng property ni Atty. Ponsalan
napunta doon sa bagong...
Na dila niya sa kasal, napunta doon sa pangalawang asawa ni Mrs.
Nakasang jumakas ako ito. No?
Okay.
Kalinga.
Pwede bang ibenta yon ni Escombro?
Abayan ang katanungan.
Ayan.
May testamento? Wala
kasi
testamento. Kasi
kanya na, minana naman niya.
Eh. Oh, tsaka wala naman testamento.
Wala naman testamento. Mm-mm. Minana niya ba ito?
Minana niya ng maayos.
Oh.
Diba? Pwede ba niyang ibenta yon?
Pwede siguro.
Hindi.
Ay, hindi.
Hindi. Kasi iniisip ko pwede niyang patituluhan. Diba? Kasi wala namang, hindi pwede.
Ang tawag dyan ay
Reserva Troncal.
Ewan ko kung tama.
Reserva Troncal.
While we're on it, no?
Reserva Troncal.
Reserva Troncal. Pakibasa naman ng batas, Attorney Ponsalan.
Talagang
the ascendant who inherits. Sige.
So kahit na minana niya yung 10 hektarya na yon, hindi niya mabibenta.
Sabihin, ibigay mo naman sa pamilya ni Attorney Ponsalan yun, maawa ka naman kasi ang swerte mo naman masyado.
Oh, so pwedeng masahin bumalik.
Natin ang batas.
Pwedeng bumalik to dun sa pamilya ni Ponsalan.
Okay. Ikaw muna.
Kunyari, may kapatid ako. Yun.
Yeah. Mm-hmm.
Article 891 ng Civil Code. The ascendant who inherits from his descendant any property which the latter may have acquired by gratuitous title from another ascendant or a brother or sister is obliged to reserve such property as he may have acquired by operation of law for the benefit of relatives who are within the third degree and belong to the line from which the property said property came.
Mali example ko. Si Junior pala, anak ng pangalawang asawa. Anak ng pangalawang asawa. Mali yung example ko.
Okay, okay.
Nagulo ko. So, nung gabi, wala nangyari. Namatay na lang si Attorney
Ponsalan. Wala ka naman pala nangyari, Attorney Ponsalan.
Paulitin ko yung example. Nagulo ko. Sorry. So, nanganak, nagpakasal si Attorney Ponsalan December 1.
Hindi nagkaanak.
Na-inherit ni Mrs. yung kanyang property.
Aha. Nagkaanak si Mrs. doon sa pangalawa.
Tapos, namatay siya December 2. Dala niya sa kanya ng 10 hektarya. Tapos, nagpakasal siya sa bagong niyang asawa, Mr. Escombro. Nagkaanak sila.
Mm-hmm.
Namatay si Mrs. Na-inherit ni Junior.
Okay.
At ngayon, from si Junior napunta kay Mr. Lahat ng property.
Okay.
So, in other words, umikot na yung property from Mrs. from Attorney Ponsalan all the way to another.
Oh, okay. Nag-cross the line
sa isang ibang tao na no.
Na hindi na nakaano-ano.
Ang sabi ng batas.
Ang sabi ng batas,
reserva 'yan.
Uh-huh.
Kailangan mo yang ibalik doon sa
pinagmulan.
Hmm. In other words, kung may kapatid si Attorney Ponsalan.
Kung may kapatid naman talaga ako.
Talaga may kapatid siya.
Oh.
Pwedeng sabihin ng kapatid ni Attorney Ponsalan.
Akin 'yan.
Balik mo yan sa amin.
Balik mo sa amin. Sa linya namin 'yan eh.
Sa linya nila.
Oo, kasi kumbaga, tumawid yung property.
Napunta sa'yo.
Sa hindi ko kaano-ano.
Oh. Okay.
Kasi asawa niya, by reason of marriage lang yun, di ba?
Yung asawa.
Kaano-ano
yung, tama.
Di ko kaano-ano yung Judas na yun, di ba?
So yan ang nakalagay pala sa batas. So hindi pala, pwedeng maging pag-aari pala yun ni Mr. Scombro.
Sa kanya, for a time. Sa kanya.
Hawak lang niya, reserva.
Reserva. Hawak mo lang.
Tagahawa ka lang.
Pero
anytime pwede kunin sa'yo.
Hindi mo pwedeng ilipat sa iba.
At hindi mo rin pwede ibenta.
Or pag na dead ski rin si Escombro, hindi niya rin pwede pamana. Hindi pupunta sa kanyang tagapagmana yun. Kasi fonta yan sa kapatid ko.
Okay.
Hindi yun pwede.
Kung halimbawa, walang kapatid.
Basta sa kabilang side.
Oh. Kahit sino pwede.
Hanggang third degree. Third degree.
Okay.
Third degree.
Mm-hmm.
Okay.
Pag wala na.
Pag-usapan natin muna yung mga degrees para madali. Okay. Ang isang degree kasi, mula sa nanay papunta sa anak, 1 degree.
Okay.
Isang akyat.
From nanay degree. To anak, isa, 1 degree.
Okay.
Magkapatid?
Kung kapatid ng nanay, tita, ilang degree yun? From anak to nanay, nanay, to tatay ng nanay, lolo. Lolo to tita. So, ilan
3 degrees yun.
Tatlong degree.
Pag magkapatid, akyat ka muna sa common
sa nanay, ascendant,
tapos baba ka.
Ayun.
So 2 degrees.
Nanay,
pag magkapatid, 2 degrees.
Okay. Okay.
Pag tita, 3 degrees.
Halimbawa, magpinsan. Ilang degree yung magpinsan?
O akyat ka muna sa nanay mo.
1.
Tapos akyat kayo dun sa lola. 2.
Mm-hmm.
Mababa dun sa tita.
3.
Mas bababa doon sa pinsan.
4 na yun.
So, ang pinsang bo, 4 degrees.
Kasin. Second kasin.
Ayun. Plus 1 na lang yun. 5.
Plus 1.
5.
So, second kasin.
5 degrees na yun.
5th degree na yun.
Di ba naririnig natin yung mga disqualification sa botahan, sa eleksyon, puro 6 degrees yan eh.
Mm-hmm.
So, mga hanggang 6. Hanggang 6 or 6 hanggang mga second kasin, normally ang or right. More.
Mm-hmm.
Yeah.
So, ang mga degrees na yan, importante ho sa reserva troncal kasi ang may benefit ay up to the third degree.
Up to the third degree.
Ah, so hanggang doon lang sa third degree.
From the one na, nakuha na ng property.
Nakuha na ng property.
Ah.
From Attorney Punsalan.
Okay, we will siguro try to explain this further in succeeding episodes. But in the meantime, subukan niyo muna hong isipin. Ang basic concept nito, kung may property yung linya ninyo, halimbawa, saan ka ng mga Punsalan?
Hmm.
Napunta for some reason, dahil sa nagkamatayan o na-donate, napunta sa ibang pamilya, pangatlong pamilya. Hindi yun po pwede. Kailangan nyo i-reserve. Ibabalik yun.
Bawal tumawid kasi.
Ayun.
Kung meron pang nandun natitira sa ano sa linya ko. Sa linya nung namatay na yun. Original na namatay.
Correct.
Yun ay naka-reserve para dun sa linya na yun.
Correct.
Up to the third degree.
Up to the third degree.
Up to the third degree.
So, ibig sabihin hanggang dun sa mga... Kung ikaw, kung sa'yo, hanggang sa...
Hanggang pamangkin ko.
Pamangkin. Oo,
hanggang
nga.
Pamangkin. Kapatid o pamangkin. Yan ang normal na nangyayari. Kasi, pag naman may nanay ako, di sa kanya nakaagad yun.
Correct.
Wala nang reserva dun.
Yan. So, medyo komplikado.
Komplikado
talaga.
Ihimayin pa natin to.
Ihimayin pa natin po yan unti-unti.
Ngayon pa lang, medyo, medyo masakit na
habang
sa ulo.
Habang naumpisahan natin ang intestate succession.
Masaya yan.
Ngayon, ang tanong, paano yung adopted?
Oo nga, no? Kung meron kang adopted ka pala.
Okay.
Sige.
Ang adoption ho kasi, it creates the legal fiction of parentage. Parang nanay at anak yan. But, the adoption, the legal bind, as it were, is only with respect to the two.
One-to-one lang. Yung in-adopt tsaka yung adopter.
Ah.
Pagdating sa kapatid nung nag-adopt, hindi niya tita yun. Legally.
Okay.
Legally. Hindi niya tita yun.
Mm-hmm.
Yung kunyari may anak pang iba.
Mm-hmm.
De, pero by adopted sister, may ganun eh. May ganun. Kung kunyari may nanay pa yung nag-adopt, hindi niya grandmother or grandfather yon legally.
Sa batas.
One to one lang ang relasyon ng adoption.
So, paano nga yun?
Sila lang ang mag-ano. Sila lang ang magmagulang.
Hindi, paano nga yung pagmanahan? Paano yung
kaya nga.
Which means, nung adopted.
Ang pagmamanahan na lang, yung nag-adopt sa kanya.
Oo, hanggang dun lang.
Hindi siya magmamana sa lolo. No.
Ah, okay.
Walang relasyon.
Hindi siya magmamana sa tita, sa tito.
Walang relasyon.
Stick to one.
Dun lang sa parents niya.
Manahan mo hanggang dun sa... Doon na sa one-to-one na yun, na relasyon. And the other way around.
Ano?
Kunyari, yung bata, namatay.
Nagkaroon,
namatay, doon lang yun. Yung mga lolo't lola naman,
wala rin.
Hanggang doon na sa magulang.
Eh kung wala na rin siyang magulang, for example, yung adopted na yun, siya yung may yaman, tapos namatay siya, wala na rin yung parent niya. Parents.
Magmamana yung ano.
Kung meron siyang half, meron siyang half sister, half brother, yung natural
blood brothers, kung makikita
doon sa natin. Kanilang pamilya.
Sa kapamilya niya na talaga.
Okay.
Yung halimbawa, isa pang example, parang ganyan, may kapatid ka, pero siya adopted. Hindi siya magmamana sa'yo.
May kapatid ako?
Hindi siya magmamana sa'yo.
Yung kapal,
ikaw rin, hindi ka magmamana sa'yo.
Walang relasyon.
Walang relasyon.
Kasi wala kayong relasyon sa batas. Ganun
wala
kayong
relasyon sa batas. Yun
okay.
Hey.
And the legal fiction between the adopter and the adoptee binds them
only. Sila lang. Only. Only them. One is to one lang yung relasyon na yan.
Ooh.
One to one lang yan.
Ba?
Masaya itong...
Nalaman yun ha.
So, ito po ay intestate succession. Inuunti-unti natin.
Mm-hmm.
Kung meron tayong mga pagkakamali, i-re-repair natin as we discuss it further. Kasi medyo magulo pala itong reserva troncal na lagan ito.
Sabi sa'yo.
Medyo marami-rami pala yan, ano?
Okay. Isa pang komplikasyon. Mga illegitimate children.
Mm-hmm.
Okay. Ang illegitimate children, by law, will be entitled to inherit one half
of what a illegitimate child gets.
Okay.
So, balik tayo sa example ni Attorney Punsalan.
Dalawang anak.
Mm-hmm.
Isang girlfriend. Magulang. At 20 illegitimate children.
Yeah. Marami illegitimate, da.
20.
Okay.
Iba-iba.
Okay.
Puro panganay.
Okay.
Ang galing ko naman nun.
Okay. So, ano mangyayari?
Meron nung galang ganun.
Wow.
Ano yan? May
bulong mo nga sa akin, Attorney Marvin, kung sino yan.
Wow. Older generation.
Older generation.
Wow.
Hindi naniniwala sa reproductive health.
Talaga.
So,
20 po, ah. Illegitimate lang yon.
Meron nga ako alam, 80.
Mm. Ah, parang alam ko yun kung sino
iba,
yun.
Iba, yun. Pero okay naman yun.
Pero,
pogi yun, pogi.
Kasi ito ni Ponsalan, hindi naman gano'ng kapugian.
Pero galing. Ano? Ang ganda ng ano, no? Ang ganda ng
kaya 20 lang, di masyado lang. Kapugian. Okay.
Uh-huh. Okay, paano yun?
Oh, yung 20 illegitimate.
Ang paghahatian ay, halimbawa, 1 million.
1 million. So, kalahating million, kagad sa mga tunay kong anak.
Sa legitimate, okay.
Paghahatian nila yung...
Kalahati. Yung 10
doon. So 250 ano, 1
million.
Oh, 250 yung dalawang anak ko, si Bea at si Nico, okay. Yung tunay kong anak. Tapos, 'di ba dapat half? Ang ano, half ang makukuha ni dapat tig 250 dapat. 'Di ba? Or 1/4, 'di ba? Tigwa 1/4 dapat ang makukuha ng
legitimate. Eh, 20. Nung legitimate.
O, paano 'yun? 20.
O, paano nga 'yun?
Pagkakasahin niyo na lang. Hati-hati na lang yung mga illegitimate.
Ang alin, yung pagkakasahin?
Yung kabilang hati.
Ayun, yung kabila.
Oo. Ah. Pero hindi na nila makukuha yung 1/4.
Oo.
Kasi ang dami nila eh.
Hindi na kaya.
Hati-hati na lang kayo. Parang ganun. Ganun na lang.
Okay.
Moral of the story.
Damihan mo ang iyong...
Kayamanan mo.
Kung marami kang illegitimate.
Kung gusto mong tama, damihan, ang payo sa amin ng aming professor dyan ay, kung gusto mong, ano, diba, damihan mo ang iyong legitimate children. Diba?
Para?
Ang number one yun, para malaking predisposition mo, di ba? Pangalawa, maliliit ang tilad-tilad mo, kung marami kang illegitimate, magkakasya sila lahat.
Magkakasya sila lahat.
Kaya yung sabi sa akin ng aking
professor. Ibang payo din yan, ha?
So, legitimate, ha?
Yun yung tukos sa pagmamana lang naman. Yan po ay hindi payo for life yan.
Okay.
Magulo yan. Okay. Magulo sa libing mo yan. Di ba? Kaya ano, okay.
Okay. So, ano pa ang mangyayari? Halimbawa, so maraming illegitimate, no? Paano kung ang pangyayari naman eh, bukod sa illegitimate, ay dalawang asawa?
Naku!
Okay.
Grabe na yan.
Yung,
Muslim ba ako? Hindi naman.
Hindi naman. Yung asawa ay, yung una ay...
First marriage.
Tapos, parang hindi nag-aral ng batas. Nagpakasal uli. Dalawang marriage. Okay.
Mm-hmm.
Yung mga at pareho may anak.
Mm-hmm.
May anak sa una, may anak sa pangalawa. Parehong pinaksalan.
Nako.
Sino ang magmamana?
Okay. Siyempre, mabo-void yung second marriage.
Void ang second marriage.
So, wala yung pangalawang asawa sa manahan.
So first
out muna siya. So, okay. Since void yung marriage ng second marriage, illegitimate yung anak doon sa second marriage.
Uh-huh.
So, ang matitira sa iyo ngayon ay yung legal mong mga anak, ang iyong legal na asawa, at yung mga illegal mong illegitimate mong mga anak.
Yun. Eh wala na yung isang asawang pinakasalan.
Out si second.
Kawawa naman ano.
De, ang nagiging property relations naman nila noon separate. Eh. Uh-huh. Diba? Yung kanyang nakuha niya sa pagsisikap niya, kanya rin.
Okay. Mm-hmm. Paano naman kung nagsama lang sila, wala silang hindi sila nagpakasal.
Okay.
Bawa, si Atty. Ponsalan, pagpalagay natin, wala siyang mga anak. Si Kate lang at si Atty. Ponsalan, walang just anak.
Aha.
Paano?
Wala pa rin.
Magmamana ba si Kate?
Wala
pa rin.
Hindi pa rin. Girlfriend lang. Kailangan legitimate ang iyong spouse.
Ayun.
Pamanahan mo, gusto mo.
Lagyan mo ng will.
Pamanahan.
Kailangan may will yon.
Oo, pamanahan. Pwede. Pero... otherwise, kung may magulang pa, bigay sa magulang.
Correct.
Diba?
Halimbawa naman.
May kapatid. Ibig
isa. May girlfriend, may mga anak, may tatay at nanay, may kapatid. Magmamana ba yung kapatid?
Wala po na yun.
Wala.
Kasi always go down first, then go up,
yes.
Tsaka lang magsaside.
Oo nga, okay. No? Kasi dadaan ka muna dun sa parents, eh, no? Bago ka pupunta dun sa kapatid. Okay.
Ito naman. Paano kung may asawa, walang anak, tapos may kapatid?
Ayun. Paano may asawa?
May asawa.
Walang anak. Tulad,
may asawa siya, wala siyang anak. Pero naman siyang kapatid.
May kapatid pa.
Pero wala siyang nanay at tatay.
Wala nang nanay at tatay.
So, kasi dapat magmamana yung magulang. Eh wala siya.
Wala na may kapatid.
Kukuhanin ngayon nung
pwede kapatid. Na si kapatid. Kasi si ano, si surviving spouse, parating lang pasundot-sundot yan.
Yun.
Parating meron yan. Pero hindi siya nag-exclude. Hindi siya nagmamana to the exclusion of others. Hindi katulad ng anak, pag nagmana si anak, wala na si nanay tatay. Diba? Nag-exclude sila eh. Pag wala na lang yung magulang, Tsaka lang nagmamana yung
mga so yung
kapatid.
Wife talaga,
wife pasundot-sundot yan.
Hindi mo yan matitinag doon sa kanyang
hindi matitinag yan. Okay. Kaya okay talagang legitimate surviving yun. Spouse.
Kaya diba? Yung mga girlfriend kaya kayo, ni kaya, Attorney Noel.
Kaya ikaw dyan.
Magsumikap.
Magsumikap ka. Marsha.
Okay.
Basta na.
O sige.
Pag ipagbabatuloy po natin ng discussion sa interested succession.
Marami pala ito, no? Attorney Marvin.
Subukan pa natin paliwanagin ng mas malalim ang tungkol sa reserva truncal. Kaya lang naman natin din discuss ito. Para lahat ng mga smaller concepts, mapag-usapan na rin natin yung mga degrees yan. So next week ho, pag-usapan natin yung mga leading cases sa reserva truncal.
Ayan. Ako, so next week ho, abangan nyo
next
pa
episode
yung maraming mga komplikasyon pa rin pagdating sa manahan.
Sana nga may, teleradyo tayo. Kasi mas maganda itong reserva truncal, dino-drawing.
Siguro dino-drawing natin yan.
Pwede natin yung post sa Facebook page natin.
Aha.
The drawing mo kasi yan, mas maintindihan mo kasi
yan. Ano yung may mga araw-araw?
Yung up, da, down, up, okay. Side, tas sa kabila. Maglalagay ka ng boundary.
So,
yes. So nakita nyo ng hirap na pinagdaanan namin. Isang subject pa lang yan.
Okay.
5 units. Araw-araw, tinatawag ka ng professor mo.
Sige, Attorney Marvin, magpapaalam na tayo bago natin ulit iparinig yung ating
manumanasong. Maraming salamat po sa mga nakikinig at gaya ng palagi naming sinasabi, love is greater than justice.
Okay. Sige, Attorney Noel.
Abangan nyo yung Tuesday next week. Ang gandang, maganda yata yung telenovela siguro. Magandang ano yan. Sino kaya ang magkukross kay Chief Justice? Yun na lang siguro. Opportunity of the of a lifetime.
Mm-hmm.
Sino kaya yan?
Sige.
Gusto ko rin malaman. Sige, magandang gabi ho sa inyong lahat at hindi ho kami buhay ngayon.
I-text po namin yung nanalo.
Text back ho kami doon sa nanalo.
Ayun. Okay? Okay.
Or so, i-announce na rin natin next week.
Sa Facebook o sa the following episode.
Okay.
Sige. Okay.
Magandang gabi ho sa inyong lahat.
Sige, maraming salamat si Attorney Marvin Aceron at si Attorney Noel Punzalan. Samantala, nakasama natin sa ating technical side sina Rolly Bumatayo at Orly Lopez. Maraming salamat din kay Andy nga pala, no? Kay Andy Poblete dito sa recording studio. Hanggang sa susunod pong edisyon na ating palatuntunan, ito po ang inyong lingkod, Ven Blones. Maraming salamat po. Magandang gabi sa kanilang lahat.